Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι σήμερα σε όλο τον πλανήτη υπάρχει μια τεράστια αγωνία αλλά και μια τεράστια δυστυχία σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις απολαβές. Ο πρώτος μήνας του Ομπάμα ήταν 600.000 νέοι άνεργοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Κίνα, κατά εκατοντάδες χιλιάδες επιστρέφουν στα χωριά τους, χωρίς να έχουν να κάνουν πια τίποτα. Όσοι είχαν συγκεντρωθεί στις μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και αυτές κρίση από τη διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα υπάρχει αγωνία, υπάρχει δυστυχία και υπάρχει ακριότητα. Και αυτό πρέπει να είναι επίκεντρο στην πολιτική της κυβέρνησης. Και θα έλεγα, και αυτό θα πρέπει να απασχολεί και τη Βουλή. Και από κάπου θα πρέπει τώρα, από κάπου να ξεκινήσουμε. Και ξαναβάζω το θέμα των καθαριστριών. Και σε εσάς που προεδρεύετε και προσωπικά στον πρόεδρο τον κύριο Σιούφα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό το όμορφο ανακαινισμένο κτίριο, αίθουσα και συγχαρητήρια, μπορεί να το καθαρίζουν γυναίκες οι οποίες παίρνουν 3,10 ευρώ την ώρα, νοικιασμένες από τις γνωστές εταιρείες που μας δώσαν αυτά τα αποτελέσματα με την πρόεδρο των καθαριστριών. Και ζητάω να πάρετε άμεσα μέτρα. Δεύτερον, δεν θέλουμε να κάνουμε αφηρημένες τοποθετήσεις. Λέμε και το ξαναείπαμε και το είπαμε και με το πακέτο μέτρο για τις τράπεζες. Όχι γενικά ότι η κυβέρνηση κατευθύνει τους πόρους οι οποίοι είναι δυσέβρετοι και έχουν κόστος λόγω του διεθνούς χρέους σήμερα σε αυτούς που έχουν την ευθύνη. Και θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μέσα από το οποίο μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την πολιτική της κυβέρνησης. Ο Τηρεσίας. Γιατί ο Τηρεσίας? Ο Τηρεσίας χρειάζεται τυφλός μάντης στη Στρίβα, χρειάζεται να μας πει πού θα πάμε, τι θα γίνει αύριο, ποια κυβέρνηση θα έχουμε τον επόμενο μήνα ενδεχομένως ή το μεθεπόμενο. Αλλά για ποιο λόγο αυτός ο αμήλικτος μηχανισμός ενάντια σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες προκειμένου να προστατεύσει τις τράπεζες? Και να σας ερωτήσω, γιατί να μην υπάρχει Τηρεσίας τότε για τις ασφαλιστικές εισφορές, όπου γίνεται μια τεράστια, ξέρουμε, έλλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πάρα πολλών εταιριών και μεγάλων εταιριών? Γιατί η Τηρεσία στις τράπεζες και όχι η Τηρεσία για τους εργαζόμενους, αν θέλετε Τηρεσίες? Γιατί οι μικροί και μεσαίοι που πιέζονται πρώτα απ' όλα μπροστά στον κίνδυνο να γραφούν από τον Τηρεσία και να χάσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης, να αφήνουν σε δεύτερη μοίρα και σε τρίτη, παρότι ίσως προσωπικά δεν το θέλανε, τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις? Και γι' αυτό, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, όχι σε όλα, να του πω, επιτέλους κι εσείς, η Νέα Δημοκρατία, πέστε ένα όχι σε αυτούς που συνεχώς λέγατε ναι. Πέστε τουλάχιστον ένα όχι στις τράπεζες, στις οποίες συνηθίσατε και συνέχεια λέγατε ναι. Το τρίτο. Χρειάζεται μια διαφορετική εντελώς στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ερχόμαστε και να δούμε τι βαθμό πήραμε και τι διορθώσεις θα κάνουμε στο γραφτό μας, κύριε Υπουργέ. Και αν θα το πάμε για το 2010 ή για το 2011 το έλλειμμα. 1% έλλειμμα μπορεί να είναι καταστροφικό και 10% που πάει στην παιδεία και στην έρευνα και στην κοινωνική συνοχή μπορεί να μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει θεμέλια για μια άλλη χώρα. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η πρόταση την οποία έχει θέσει ο συνασπισμός της αριστεράς εδώ και μήνες από τότε που εντάθηκε η κρίση, ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πολιτική που είναι το άθροισμα των μελών της και να μην έχει δική της πολιτική για την κρίση. Δεν έχει πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που λέει είναι τι έκανε η Γαλλία, τι έκανε η Γερμανία, τι έκανε η Ισπανία, τι έκανε η Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα έρχεται και προσπαθεί να εφαρμόσει τους κανόνες του Βρικόλακα, που είναι το σύμφωνο σταθερότητας. Και σας ρωτάω, γιατί δεν το διεκδικούμε εμείς άμεσα και δυναμικά και απαιτητικά την ανάγκη ύπαρξης, έκδοσης, ευρωομολόγων ή ειδικού ταμείου που θα σταματήσει αυτή την τεράστια διαφορά στο κόστος δανεισμού που έχει ιδιαίτερο βάρος. Χτες ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος βρίσκεται σε μια συμμετοχή στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άλλους συναδέλφους, έθεσε στον κύριο Αλμούνι αυτό το ερώτημα και είπε ότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Γιατί δεν κάνουμε μέτωπο σε αυτές τις πολιτικές διαφορές και δεν είμαστε μόνοι μας. Και είπε ότι το κόστος αυτό είναι κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τέταρτο που θα ήθελα να θέσω είναι ότι για μας κεντρική, αν θέλετε, ιδέα είναι στροφή στο δημόσιο. Δεν λέω επιστροφή με την έννοια ότι όχι το δημόσιο με την έννοια που είχε. Το κομματικοποιημένο, το καθυστερημένο, το αναξιοκρατικό, το εχθρικό στον πολίτη. Σήμερα αυτό βγαίνει από όλους. Και στην Ελλάδα πρέπει να το κάνουμε σύντομα. Υποθέσεις όπως είναι Ολυμπιακή Αεροπορία, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, ειδικά ένας ισχυρός κρατικός πόλος μέσα στο τραπεζικό σύστημα, πρέπει να πάρουν απαντήσεις. Μόνο μέσα από εκεί μπορείς πραγματικά να στηρίξεις πολιτικές με ευνοϊκούς δανειακούς όρους, με επενδυτικές οθήσεις για τους αγρότες, για τους μικρομεσαίους, όσους χρειάζονται, τους καταναλωτές, για τους νέους, για αυτούς που πιέζονται από τις πιστωτικές κάρτες και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Το πέμπτο σημείο που θέλω να βάλω είναι το θέμα των αγώνων. Εφόσον συνεχίζετε αυτή την πολιτική, και φοβάμαι ότι εφόσον είστε η κυβέρνηση με αυτή την ταυτότητα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί αγνοήσατε τους αγρότες, ενώ επανειλημμένα και οι ίδιοι και μέσα εδώ η αριστερά έθετε τα ζητήματα των αγροτών και την τραγική και δραματική κατάσταση που έχουν φτάσει. Και θα να πω, σήμερα είχατε, και μιλάω και ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ως βουλευτής της Ηρακλείου. Σήμερα είχε οργανωθεί μια συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι δουλειά είχε ο κύριος Μαρκογιαννάκης εκεί μέσα? Γιατί πήγε να κάνει δημόσιες σχέσεις? Γιατί ναρκοθεσίσατε αυτή την... Μετά από όλα αυτά που γίνατε, μετά την προσβολή που κάνατε, γιατί δεν μάθατε ότι οι κριτικοί, και πιστεύω όλος ο λαός μας, δεν σκύβουν το κεφάλι? Για ποιο λόγο επιμένετε σε αυτή την ναρκοθέτηση και απλώς την εξασφάλιση ορισμένων ωφελών μικροκομματικής σημασίας? Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε και να καλέσουμε τους εργαζόμενους να αγωνιστούν, διότι ξαναλέω, η κρίση με τις πολιτικές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα ή πολιτικές οι οποίες στρέφονται ενάντια στο θύμα και υπέρ του θήτη. Το έκτο σημείο. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό τελικά. Και όλοι καταλήγουν και το κατανοούν αυτό. Είχαμε συνηθίσει με μια οικονομία η οποία δούλευε χωρίς την πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή όταν έκανε πολιτική παρέμβαση εννοούσαν τους ελέγχους και τα όρια που θα μπουν στην αγορά, με την οικολογική διάσταση, με την κοινωνική διάσταση, την παρουσία του δημοσίου, την ισχυρή μέσα στην οικονομία. Είχε εκτοπιστεί η πολιτική η οποία έλεγχε και ήταν ανοιχτή η πολιτική των κατασταλτικών μηχανισμών και η πολιτική που έκλεινε τα μάτια στη μαφία αυτή που εγκαταστάθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας, το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ζωή δείχνει ότι δεν υπάρχουν συνταγές μέσα στα πλαίσια αυτών των πολιτικών που μπορούν να δώσουν λύση. Ούτε οι συνταγές Μέρκελ, Σαρκοζή, της δεξιάς δίνουν λύση, ούτε όμως οι συνταγές του Θαπατέρο που έχει βουλιάξει την Ισπανία στο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, ειδικά των νέων, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε του σοσιαλιστή του κυρίου Μπράουν, όπου σήμερα είναι η πιο εκτεθειμένη χώρα η Μεγάλη Βρετανία. Με αυτή την ανάγκη πρέπει να δώσουμε μία απάντηση η οποία είναι έξω από τα όρια της συνένεσης. Άκουσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει τις τοποθετήσεις του στο κάλεσμα για συνένεση από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, εγώ την είδα τη συνένεση. Την είδα με τρομακτικό τρόπο. Θα το πω. Χθες το βράδυ. Γιατί δεν είναι μικρή υπόθεση των νοσοκομείων. Δεν είναι μικρή υπόθεση των γιατρών. Όταν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία απέναντι σε μια ιστορικού χαρακτήρα σύμβαση, πρώτη σύμβαση που υπογράφεται ανάμεσα σε εργαζόμενους με το δημόσιο ως εργοδότη, στην ιστορία, και οι δύο μαζί, καλύπτοντας ο ένας τον άλλον, για να στηρίξουν το διευθυντικό κατεστημένο της αναξιοκρατίας και του κομματισμού, ο οποίος είναι μια διαρχία συνένεσης μες στα νοσοκομεία. Φτάσανε να ζητήσουν αναπομπή των διατάξεων και επανασυζήτηση. Εγώ θέλω από εδώ να πω ως ΣΥΡΙΖΑ στους γιατρούς ότι στηρίζουμε τον αγώνα τους, ότι δεν πρέπει να κάνουν πίσω, ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να πετύχουν κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς και για όλους. Επομένως, η λύση είναι πολιτική και δεν είναι η απάντηση που μας ζητάει το σύστημα και που μας ζητάνε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιτέλους, ας φύγουμε από αυτή την προβληματική μόνο. Ας φύγουμε από αυτό το αναχρονιστικό, καθυστερημένο τοπίο των δημοσκοπήσεων που καλύπτουν συνεχώς τα δελτία της τηλεόρασης. Ας μας βάλουν όπου θέλουν, 8, 6, 4, 3, το δεχόμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Ας μας βάλουν σε όποια σειρά θέλουν. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτο κόμμα, το δεχόμαστε. Ας αφήσουν ανοιχτή τη συζήτηση. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα συνεχίσει μέσα στο σύστημα. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει, τι προγραμματικές θέσεις πρέπει να υπάρξουν για να βγούμε από αυτό το σύστημα. Και εδώ θέλω να σας πω, επειδή πολλά συζητούνται σχετικά με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία κλπ. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΚΚΕ, ούτε το ΛΑΟΣ είναι είναι δύναμη συνεργασίας, όπως είμαστε εμείς, συμμαχική δύναμη, ο συνασπισμός της πρακτικής αριστεράς με αριστερούς, οικολόγους, σοσιαλιστές, κομμουνιστές μέσα στις γραμμές μας. Δεν διστάζουμε να συνεργαστούμε με κανέναν. Δεν ζητάμε εμείς ούτε πιστοποιητικά προτέρου εντύμου βίου, ούτε ιατρικό φάκελο. Δεν διστάζουμε να συνεργαστούμε με δυνάμεις που προέρχονται από το σοσιαλιστικό χώρο. Ανεξάρτητες προσωπικότητες. Το δίκη, αλλά πάνω σε πρόγραμμα και πάνω σε θέσεις. Και όχι για να καλύψουμε άλλες πολιτικές. Και είπαμε θέσεις και περιμένουμε εμείς. Και στο ΚΚΕ απευθυνόμαστε, έχει κλείσει την πόρτα, δικαίωμά του. Και στο ΠΑΣΟΚ, όπως απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία. Ελάτε. Κοινή δράση, κοινή δράση. Θέματα που βγήκαν από τη σημερινή συζήτηση. Άμεση μείωση των εξοπλισμών. Κατάργηση όλων των εγκαταστάσεων, τις οποίες πληρώνει η Ελλάδα τουλάχιστον. Στα πλαίσια των αμερικανοανατολικών βάσεων. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Απόσυρση με δημοψήφισμα της Λισαβόνας, που μας κρατάει σε αυτό το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο. Κατάργηση αγώνα για την κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Εθνικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας και δημιουργία ισχυρού εθνικού πόλου. Νόμοι που θα καταργούν την ευέλικτη εργασία και της Νέας Δημοκρατίας στο οπλοστάσιο, το σημερινό και το 90, και του Παπαϊωάννου για την μερική απασχόληση. Κατάργηση των νόμων για την ασφάλιση που υποβαθμίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και της Νέας Δημοκρατίας και το νόμο ΡΕΠΑ. Επιστροφή της Ολυμπιακής, όχι στη ΜΙΚ, στο δημόσιο χώρο. Ανάκτηση του ΟΤΕ. Κατάργηση των ΣΒΙΤ. Κατάργηση της αγροτικής γραφειοκρατίας μέσα από τη ΣΥΔΑΣΕ, τη ΓΕΣΑΣΕ, την ΠΑΣΕΓΕΣ που έχει καθυλώσει το κίνημα. Ελάτε. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε σαφείς. Ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς υπολογίζει την κοινωνία. Αλλά κάνει λάθος κανείς εάν πιστεύει ότι είμαστε το ναυαγαστοστικό του συστήματος. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας από όλη την ιστορία της αριστεράς και από το 1989, όταν πήγε να λειτουργήσει έτσι. Θέλουμε να είμαστε το πλοίο με ανοιγμένα πανιά, που οδηγεί στο μέλλον, που δίνει ελπίδες. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα αυτή την τελευταία πενταετία και δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά επιστροφή. Ξέρουμε, και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, ότι ζούμε σε μεταβατική εποχή, ότι μπορούμε να πάμε πάνω, μπορούμε να πάμε κάτω, και πιστεύουμε βαθιά, όσο δύσκολο και αν είναι. Και σήμερα καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ότι χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία με πυρήνα την αριστερά για να προσπαθήσει να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Ευχαριστώ.